Serdana Serokê Herêma Kurdistanê Mesûd Barzanî al Enqere di dome Mesûd Barzanî ji bo çendin civînên fermî Mesûd Barzanî li ser vexwendinek fermî ji bo çendin civînên fermî ên rayedarên Tirkiyeyê re roja çarşemê hat bo Enqereyê. Civîna yekemîn bi Serokê Daîreya Îstixbarata Tirkiyeyê Hakan Fîdan re hat li dar xistin. Ev yek bû sedema nîqaşan û hat îdiakirin ku Barzanî bi telekonferansê bi rêberê PKK Abdullah Öcalan re axivye. Lê Mesûd Barzanî roja pêşemê di preskonferansek de ve îdiayê red kir. Piştî civîna bi Hakan Fîdan re di saet 7:09 êvarê de bi Serokkomarê Tirkiyeyê Recep Tayyip Erdoğan re li qesra spî civînek taybet li dar xist. Di civînê de têkiliyên nav Tirkiyeyê û Herêma Kurdistan Pirsgirêkên herêmê tekoşîna li hember Daişê û tekoşîna Tirkiyê al hember PKK hat nîqaş kirin. Piştî bi Erdoğan re êvarê jî bi Serokwezîrê Tirkiyeyê Ahmet Davutoglu re li qesra Çankayê hatin bahev. Hêjayê gotineye ku li qesra Çankayê digel ala Tirkiyeyê û Iraqê carayekê bû ku ala Kurdistanê jî hatibû danîn.
Hem de son gelişmeler bağlamında ziyaretiniz çok özel anlam kazandı.
Bu peşivan tatavarın da peşivatı Ankara'da onun bu zor kırmağına.
Bugün yabancı gazetecilerle bir toplantı yapmıştım.
Avrum hukumuna ve geldi sahafa yani herhalde.
Orada da çok açık söyledim.
Birinci gerek.
Ahmet Davutoglu derbarê hatina Mesûd Barzanî de got ku ev yek peyamek giring buj bu hemî aliyan. Serokwezîrê Tirkiyeyê Ahmet Davutoglu derbarê kriza şandina hêzên Tirkiyeyê bu başkeşî got hebûna mel Iraqê ji bo avakirina îstîqrara herêmê ye, ne ji bo geşkirina aloziyê ye. Em naxwazin bibin cînerê Daişê, ji bo vê yekê jî divê Erbil bihêz be. Ji bo vê yekê jî em ê bi her awayî piştgiriya Herêma Kurdistanê a Iraqê bikin. Em ê di şerê terorê de bi her awayî alîkariya wan bikin. Di civînê de Ahmet Davutoglu da zanîn ji bo çareserkirina nakokiya navbera Bagda û Enqere jî Serokê Daîreya Mîtê Hakan Fîdan û Müsteşarê Wezîrê Derve Feridun Sinirlioglu roja pêşemeyê bişînin Bagdayê. Priz Barzanî ev rojî bi Wezîrê Berevaniyê İsmet Yılmaz re jî saet 11:00 de civînek li dar xist. Hat îfade kirin ku di ser şerê Daişê û hevkariya Kurdistan û Tirkiyê her wiha li ser kriza başka jî gotûbêj hatiye kirin. Serokê Herêma Kurdistanê piştî civîna bi Wezîr re bi rojnamevanan re jî preskonferansek li dar xist.
Wazan serdanekî zor zor semerbexş bû û basî hemû babetekanman kirdiwe û bi taybetî شیوه ما انگی و تنسیق بین ایم و ترکیه و همپیمانانی تر و شر جی داعش تروریستانی داعش هر وحا باسی او قیرانه من کرد یا بدین او گرفته که ها تا پیش بو مسئله او معسکری باشی بو چونی هنده هزی ترکیه بو او هر وحا باسی وضعی آبوری من کرد و پیمان دی آبوری نیوان هریم
وی گوت د جوینان ده لسر تکوشین الهمبر ده عیشه به برفرهی نقاش کرنه و بو هفکاری الهف کرنه. Mesûd Barzanî îro bi Serokên Partiyên Kurd re jî dicive civîna pêşî bi şanda HDP rebû. Lê di nav şandê de hevserokê HDP Selahattin Demirtaş cîne girt. Şanda HDP ji hevseroka HDP Figen Yüksek da parlamenterên HDP Leyla Zana, Dengîrmîr Mehmet Fırat û Nazmîr Gür pekti. Serokê Herêma Kurdistanê Mesûd Barzanî di saet 16:00 de jî bi Serokên Partiyên Kurd re civîneka taybet li dar bixe. Serokê Partiya Azadiyê Mustafa Özçelik jî di nav wan de ecî bigire. Priz Özçelik hatina Mesûd Barzanî û hevdîtinên wî ên li Enqereyê ve şîrove kir.
کامی بزن و مرکی معلومات اکینا بر بچه افسومو تبکو ایروش مرزش
سیاستوان کرد گود جره یکی کد جوینک تایبت آ ترکیه دا آلا کردستان تیدانین او نشانه قبول کرنا دولت بونا کردستانه
ترکیه لحاتن رزدار مسود بردان یه ترکیه جره اول که آلا کردستان جید وک رسمی تی قبول کرن جبروه جی مستوایا ویا فرقش ایدی دیم ویجی ببینن با آمن ایدی ریا دولت بونه ویا سرخبونش با کردان بویه از ورشی رو بدکم ایدی اوی سروک دولت اکی تی قبول کرن
سروک هریما کردستان مسود برزانی پشت سردان خو ایل انقره بداوی بکه ایوه گره هولیره خجی جان فرقین دنگ امریکا آمد